الرحيم هبين وناكسن دقيستيال كسو دواذا ورك هبين إراديو مقدش وقضى بضاعات كداون كمقل الدونتان وحكم ذا مدحوينها جمهوري دفضر على الكسوماريا أولا كل ما مدحوينها دالك التركيقة وزير عدالة حكومة دفضر على الكسوماريا أي حارقة كجري حرن عصوب أو باريس أه أو أي لا ذا هاي هاي أدن بتسوقد يسردون كقرن كإنسا مغالا دا كسمايو او لغو سوغب قبيي شير سدح مالين وغا سعودي مامولا دا جوبلان ايو كونفور قلبي اقبارات كدبادن وحاكم دا كونغو او كودا واقضي ان او كدما داي عدر كهاليس تبادن اي ابولا kala habeen wanaagsan waa habeenimo jimcaha taariikhdana ay ku asteesan tahay 17ka bisha 12aad 2022 marka habeen waxa soo saaray Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse waxaan halkaan idinka soo jeedinayaa aniga Saaci Cali Haaji ee ku soo dhawaad warkii intaas ka faafasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la kulmay dhigiisa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay dhigiisa dalka Turkiga guulaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ka gaartay xasilinta dalka dib u dhiska hay'adaha amniga kobcinta dhaqaalaha hanaanka deencafinta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale labada madaxweyne ayaa si wada jir ah isula haajiyay muhiimada labada dal ay u leedahay horumarinta iskaashigooda ku dhisan oo ay ka wada shaqeynta danaha labada qaran iyo sida laga maarmaanka ay u tahay kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika iyo dawladda Turkiga waxaana madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan uu bogaadiyay guulaha la taaban karo ee ay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ku talaabsadeen isagoo oo ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed in ay wax soo saarkooda dalkooda ay u iibgeeyaan dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda dalka Turkiga garab istaaga walaalnimo ay u muujiyeen dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xariga ka jiray xarun cusub oo baaris ah oo ay leedahay hay'adda nabad sugday sirdoonka qaranka Cabdiqaadir Shacab ayaa warkan faahfaahinaya
wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac taliyaha ciidanka nabad sugid iyo sirdoonka qaranka iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan shoote ayaa si wada jiray xariga uga jiray xarunta baarista sirdoonka oo loo dhisay hab casri ah oo horumarsan xaruntan baarista oo loo dhisay hab casri ah loona qalabeeyay habka xarumaha baarista ee caalamka iyadoo qolalka maxabiista looga dhigay kuwa waaweyn oo aan wax xiriir lahayn taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Sifiri ayaa sheegay in xaruntan maanta idaa fureen ay ka duwan tahay xarumaha kale oo hay'addu ku shaqeyso
waxa maanta farxad weyn noo ah inaan daafarno xarun cusub oo baaris ay leedahay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka xaruntaas oo ka duwan xarumihii hore hay'addan leh ama guud ahaan dawladda taasoo aan looga gol leeyahay maadaama waqti la joogo in waxyaabaha oo xarun ka duwan xarumihii hore haddii aad leedahay qaab dhismeedka iyo haddii aad leedahay qalabeynta iyo haddii aad leedahay qaabka oo standardka oo baaritaanka waxaan marka maanta farxad weyn ah ka talisahan in wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida naga soo qayb gashay daafurka xaruntan cusub ay furtay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka
wasaaradda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya isbeddel taabakar ka sameysay dhismaha xarumaha hay'adaha dawladda
maanta waxaa farxad noo ah inaan xariga ka jarnay xarun cusub oo baaris oo ay leedahay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed xaruntan oo xaqiiqdii ah xarun standardkeedii aad u sareeyo oo muhiim qarankan Soomaaliyeed sida aad la socotaan dalka maalinba maalinta ka dambeysa horumar wanaagsan ayuu ku socdaa annaga ka wasaaradda cadaaladda ahaan waxaan aad u hubinaa aan fiirina hawlaha xarumaha muhiimka ah baarista iyo kuwa ugu nahay oo xabsiyada iyo maaragta dalkan hawlahiisa loogu shaqeeyo xaruntan waxay ka mid tahay xarumaha muhiimka ah qaranka Soomaaliyeed loogu talagalay in lagu hubiyo laguna baaro dambiyeliyasha iyo cidii marka maaragta mudan in baaris loo soo gudbiyo waa xarun maaragta wax weyn ka tari doonta mustaqbalka amniga qaranka Soomaaliyeed wixii hadda ka horeeyay waxa laga yaabaa in standardada noocaan oo kala aanan hadda ka hor lagu talaabin laakiin 4 sano la soo dhaafay dawladdan ay jirtay waxa aad loogu dadaalay in standardada xarumaha dawladdu ay ku shaqeyso aad loo hagaajiyo sida daraadeed waxaan hambalyo u dirayaa hay'adda sirdoonka iyo nabadda qaranka Soomaaliyeed oo xaruntan hagaajisay waajisna standardkii loogu talagalay
Muqdisho
magaalada Kismaayo ayaa lagu soo gabagabeeyay shir 3 maalin uga socday maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed qadar iimaan dhaqane ayaa warkan Kismaayo inoo soo diray
magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose waxaa lagu soo gabagabeeyay shir 3 maalin uga soconayay madaxweynayaasha dowlad goboleedada Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynayaasha ayaa shirkooda waxa ay ku falanqeynayeen sida iskaga kaashan lahaayeen labada dowlad goboleed arrimaha ammaanka horumarinta dhaqaalaha ganacsiga awaaraha iyo waliba isdhexgalka bulshada iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka maadaama dalka ay ka bilaabatay doorashada baarlamaanka aqalka hoose madaxda ayaa intay ku jireen shirkooda waxay isla soo hadalkaan in had iyo jeer ay laga maarmaan tahay in labada dowlad goboleed iska kaashadaan sidii loola dirir lahaa argagixisada Al-Shabaab isla markaasina looga xoreyn lahaa deegaanada iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan ee labada dowlad goboleed markii uu soo gabagabeeyay shirkooda ayaa waxa ay soo saareen warmurtiyeed waxaana warbaahinta u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland Xuseen Xirsi
ay yeesheen madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowladda Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa looga hadlay iskaashiga labada dowladood iyo xaaladda guud ee dalka shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay awaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hanaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka haddaba falanqeyn iyo wada tashiyo dheer kadib waxay madaxda labada dowladood isla qaateen qodobadan hoos ku xusan abaaraha waxay madaxdu walaac ka muujiyeen abaaraha daahsan ee saameeyay guud ahaan dalka gaar ahaan shacabka labada dowladood iyagoo ku baaqay in gurmad degdeg ah oo bani aadamnimo lala soo gaaro shacabka ay abaaruhu saameeyeen iyagoo ka mahadceliyey dadaalada hadda socda laba amniga in la iska kaashado guud ahaan amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada isweydaarsiga xogaha amniga saddex horumarinta dhaqaalaha ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyadoo la tixgelinayo xiriirka dhaqan iyo kan dhaqaale ee ka dhexeeya labada shacab waxa ay madaxdu isla qaateen in la dhiirigeliyo lana xoojiyo ganacsiga labada dowladood sidoo kalena la iska kaashado horumarinta wax soo saarka sida beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga afar xoojinta hanaanka federaalka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo taabagelinta hanaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya شن دور شوينك مدحضو وحي اسلاك دروار سبان ان قفصو مدى دردر قلنتا ايو بما استلك دور شو دافورا اي حال اطاعي هرمركا ايو بدادة بركا
خضر ايمان نخاني ورباهين تقنكا كسما ايو
kulan lagu taageerayay xildhibaan Yasiin Cabdullaah Yasiin Faray ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Shacab ayaa markaas sii ambaqaday
kulankan ballaaran ayaa isugu jiray hambalyo iyo taageero loo muujinayo xildhibaan Yasiin Cabdullaah Maxamuud Yasiin Faray oo kamid ah xubnihii golaha shacabka ee dhawaan lagu soo doortay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka siyaasiin saraakiil iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabadda ayaa xildhibaanka kula dardaarmay inuu muujiyo wax qabad muuqda maadaama ay u doorteen hoggaanka
xildhibaanka nin la yaqaan waaye nin lafihiisa la yaqaan waaye nin weliba lagu kalsoon yahay waaye waxaan leenahay kii waara oo wax tara allaha ka dhigo qaran tii garab gasho allaha ka dhigaan leenahay intaas kadib
waxaan u maleynayaa tolkadan inay ka duwan tahay sanadihii la arki jiray maxaa yeelay dhalinyaradu baahi badan ay u qabaan nin dhalinyaro ah oo xildhibaan ah inay helaan waxaan u maleynayaa dhanbaalka dhalinyarada ee ugu weyn tolkadan wuxuu yahay han weyn ayay u qabaan muddo badan waxay ahaayeen matalaad la'aan
dhalinyar marka xildhibaan noqday waxaan isleeyahay arrintaasi waliba ay garab taagan yihiin saraakiishii qaar kamid ah isaga uu ku soo biiriyey qaar kamid ahna ay isaga mar kula soo biireen garbiisa taagayihiin intaas oo isbiirsata waxaan is leeyahay afar sano kabacdi ma dhahayno laakiin waxaan dhahaynaa sanadkan uu soo aadan awaalkiisa inuu gobolkee dhexu rabo doono waxaan rabnaa marka shaqadaadu wax badan oo horumar ah oo waxtar ah oo dadka iyo dalka iyo dadkan aad ku aftirsataa inaan kaa helnana wa kaa rajaynayna
xildhibaankeennu waa xildhibaanka ugu da'yaraay sida la sheegay ninkii ka horreeyo da'yaraayna isaa iiduba waay hadda ataa un da'yar haddii tartan la galo oo la tafaxayto guusha lama soo wada qaadaaye hal nin unbaa soo qaadi lahay ninkina Yasiin uu naqday
xildhibaan Yasiin Cabdullaah Maxamuud Yasiin Faray ahna agaasimaha kumeel gaarka ee dadana wasuugada sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa balan qaaday inuu ka dhabeyn doono balan qaadiyadii uu la galay bulshada soo dooratay
waxyaabaha ugu kalifay inaan kursigan aan doonto dina ka sheegi doona balse waxaan ahad tabayaa inaan niman kale iyo toosan ku gaaray inay dadkan ee deegaankan haystaan waxaan rajaynayaa inaysan laba kala saddex sano hadda dhamaysan haysan doonin runtan waa idiin sheegayaaye inta nimankaasu jiraan xataa dadka iskuma wada imaan karin dadka waxaa isu keeni karo cadowga ay wada leeyihiin in meesha laga saaro inay iyagu gacmay isheysan aan looga saari karaa hal cadow aan leenahay dadkaanaale dalkaanaale deegaankeena gaarkaahayaale waxay ila tahay marka inaan intaas ku raaci doono hawsheedan wada qabsan doono inta dhimana waxaan ku dhamaystiri doonaa gogolaha iyo hoolaha noo dhiman oo aan dibka qabsan doono
Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka
horumar dhanka ganacsiga iyo maalgashiga ayaa laga dareemayaa magaalada Gaalkacyo iyadoo laga faa'iideysanayo amniga nabadgelyada iyo dowlad wanaaga Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan Gaalkacyo inoo soo diray
iyadoo laga faa'iideysanayo amniga nabadgelyada saddexgalka iyo maamul wanaaga ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa muuqanaya horumar dhanka ganacsiga iyo maalgashiga kuwaasi oo ay Gaalkacyo ka sameynayaan qurbajoog iyo ganacsato magaalooyin kale oo dalka hore uga hirgeliyay xulumarro ganacsi oo muujinaya amniga iyo dowlad wanaagga ka jira dalka Axmed Jaamac Dharas oo loo yaqaan Axmed Village oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashiga ganacsi ka sameeya Gaalkacyo isla markaana warbaahinta qalabku ay ku booqatay xarun ganacsi oo ka hirgeliyay agagaarka garoonka diyaaradaha oo shaake ee magaalada Gaalkacyo ayaa warbaahinta qalanka uga warbixiyey sababaha ku dhaliyay inuu gaalkacyo ka sameeyo ganacsi ay ku baxayaan dhaqaale aad u fara badan halkii uu magaal gashi ka sameyn lahaa dalal shisheeye.
Magacaygu waa Alaga Axmed Village, aan ku dheeray Axmed Jaafar Axmed. Waxaan malaynaa meeshaan ilaa dhismaheeda waxaan bilaabay 2007-kii. Dadka badankoodaba Axmed Village la yaqaanaa. Hadda marka meeshaana u batay adigu waa hotelkii, waa hoolashii, waa meeshii xadaaradda ilmaha. Waxaan kaloo ka wadaa meeshii dabaasha, waxaan ka wadaa ma aragtay ii sheeg iskuul, iskuulana waa ka wadaa oo jakariskii waxaa lagu baranaya marka saaxiibyaal laga soo dhaweynaa. Markaa sidii hore aada ku maqli jirteen maaha, maanta wax badanaa ka bedelay. Waana ku mahadsantihiin boqoshadii taliyaha suuntii soo booqday halkan iyo saraakiisha kaloo la socota.
Horumarada ganacsi ee ka jira magaalada Gaalkacyo ayaa intooda badan waxaa fura u ah amniga nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada magaalada Gaalkacyo oo maanta lagu tiriyo magaalooyinka ugu nabdoon dalka Soomaaliya marka la eego xilli siday Gaalkacyo ahaan jirtay. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Mahadsanid Cabdirisaaq. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo dhusmareeb ku soo gabagabeysay shir wada tashi ah oo ku saabsan hanaanka dib u heshiisiinta qaranka. Abdullahi Warsamo Roble ayaa warkan dhusmareeb ka soo diray.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa magaalada dhusmareeb ku soo gabagabeeyay kulankan oo ujeedadiisu ahayd wada tashiga diyaarinta qorshaha hanaanka dib u heshiisiinta ee heer dowlad goboleed loona qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Muddo laba maalmood oo kulankan socday ayaa la isku weydaarsaday xogaha iyo baahiyaha hortabinta u leh dowlad goboleedka Galmudug iyo arrimaha dib u heshiisiinta, iyadoo waxyaabaha looga arrinsaday kulamadan ay ka mid ahayd sidii loo heli lahaa dib u heshiisiin rasmi ah, iyadoo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee Dhuusamareeb ku sugan ay si gaar ah u ogaadeen siday u shaqeyso waaxda dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug, sida uu mahadcelin kadib sheegay Saciid Madaale oo ah madax qaybeedka waaxda dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug.
Waxaan isdhaafsanay priorities analysis-ka ay waaxda u baahan tahay iyo ma garanaysaa insha Allah haduu ilaahay idmo waxyaabaha ka dhidhiman waaxda dheereeya aan kala xog qaadanay tiimka federaalka ah ka wax ahaan waxaan soo jeedinay waaxdanada baahiyahanaga anagoo markaas soo bandhigayna waxyaabaha priorities-ka u ah Galmudug gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ama muhiimadno ah. Runtii waxaan noo farxad goonayaa inay wasaaraddu nagu soo booqdaan, na weydiiyaan baahiyahanaga iyo waaxda dib u heshiisiinta ii sheeg meesha ay marayso.
Cabdiraxmaan Jabdiin Faarax, agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo kulankan soo xiray, ayaa tilmaamay in la gaaray natiijo wax ku ool ah lana ururiyey macluumaad lagu biirin doono hanaanka dib u heshiisiinta ee heer federaal.
Runtii wax weyn baa nooga soo baxay, talooyin badan baan ka diiwaangelinay, fikrado badan bay soo jeediyeen dadkii aqoonyahanka ahaa ee hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka ka socday ee halkan nala joogay labadii maalmood la soo dhaafay. Waxaan rajaynaynaa inaan celinno talooyinkaas oo aan ku salayno qorshaha dib u heshiisiinta qaran ee ay yeelan doonto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan ka qoyseeya maamulka Galmudug. Wasaaraddu waxay awoodda saaraysaa sidii bulshada Soomaaliyeed oo aan ognahay in 30 sano la soo dhaafay colaado kala duwan oo meelo kala duwan ka jiray ama qabaa'ilka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay si loogu soo afjaro in la dejiyo qorshe guud oo lagu wajahayo dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed. Taasna keentay inaan waqti badan gelino sanadka soo socdana. Waxaan rajaynaynaa in fulintii aan galno maamulka Galmudug wuxuu ka mid yahay meelaha ay wasaaraddu awoodda saari doonto, sababtoo ah waa meelaha qabiilku ay aadka ugu soo laablaabteen oo khilaafaadka ugu badan deegaanada ay ka jiraan. Waxaan rajaynaynaa in qorshahan uu fokus ka saari doono sidii loo xalin lahaa colaadaha soo jireenka ah ee ka dhexeeyay dadka walaalaha ah ee wada degan maamulkan Galmudug.
Abdullahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.
Weli waxaad la socotaan warkabeen iraadiyo Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda, Kongo ayaa ku dhawaaqday in uu ka dhamaaday cudurka halista ahaa ee Ebola. Cudurka Ebola ayaa labadii sano ee la soo dhaafay ku dilay dalkaasi in ka badan 2,300 oo ruux, waana tiradii ugu badnayd marka loo eego saameynta uu ku yeeshay Afrikada Dhexe. Wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa ku dhawaaqday in uu wajigii labaad ee cudurka Ebola oo ku soo laba kacleeyay sanadka 2020 isla markaana ay xaqiijiyeen dawladdu. Marka habeen aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waanaga intaa ay nabadgelyo.